Söng leikir
ekki sem ég... þegar ég var krakki það var ekki, það var frekar miklu frekar nú orði sko, það var bara í leiki söng leiki
já, alls konar söng leiki en manstu eftir nokkrum manstu eftir nokkrum leikum svona þegar sem sungi var í þegar þú varst aðalistu
nei, ég man ekki mikið eftir því
kom það fyrir
manum bara ekki til neinu núni svipin sko, ekki neinu söng og leikum
nei Og ekki hvort það var farið í leiki
Já, var ekki mikið það Það var einstakur sinni farið að hlaupi í skarð farið út bara að hlaupi í skarð
Já
Og stundum voru krakkar svona í einhvernig leiki minni pantaleik eða eitthvað svona inni
Í hvaða leiki farið núna svona söngleiki?
Nú svona sérstaklega á jólaleiti þá fer maður nú á saman kringum jólatri svona heim á húsum
Já.
Og syngur með barnum
Já.
En það nú bara þessi leikir held ég aðalega sem oft í útvarpinu og svoleiðis til dæmis eins og hérna
Fram fylki
Já fyrir nú það ekki kringum jólatri reyndar
Nei
En
Já
sem En, og svo þessi og gekk yfir sjóland og svo þetta bara sem að en nú alltaf sungir núna svo mikið og krakkar svo gamana
en þegar ekki
og ég á heim á staflandi og staflandi og það
já.
Og Adam átti sinni sjö syngjum það sko og gerum gerum allt sko eins og á að gera
já.
Það finnst krakkum voðalega gaman
En eru nokkru aðri leikir svona, söngleikir sem það farið í?
Sem farið í?
Já, bara kring á jólatri.
Þyrnir rosa. Við syngjum það náttúrulega og leikum það stundum. Svona gann okkar.
Já.
Svo lesum við höfum galdur nörna. Og konar svona og þyrnir rosu. En við gerum það sko. Já.
Mestum okkur fleirum.
Segja, við þurfum allir í það. Svo syngjum sko og dansum í ring og... Og inn út gluggan, við förum í það, stundum, ef við erum nóg mörg. Há dansum við í ring sko og... Og inn út gluggan, það förum alltaf svona, sigs okkur mjöturum hvert annað. Já, og syngjum. Hérna að fela hlut og svo áttu krakkarnir að syngja. Eða einn krakki að syngja, sá sem faldi. Og hann söng að þetta alltaf við það, sko, að hverju leit að lóa í lingi vöxnu mó.
Hvernig var það að lægi við
það?
Hvernig var lægi við það?
Þetta er við. Að hverju leit að lóa í lingi vöxnu mó, hún flýgur fram og aftur en finnur ekki þó. Og svo þegar sá sem var að leita hlutnum, kom nærri hlutnum sem að þá... Áttum við að lækka okkur. En þegar hann var komin land frá, þá áttum við að hækka okkur og syngja hátt, sko. Þá vissi hann þannig okkur neginn hvað hluturinn var, hvað hann átti að leita í herbygginu. Hækkuðum okkur alltaf þegar hann var komin land frá, en lækkuðum alveg von ég ekki neitt ef hann var komin fast á.
Var þetta algjöng leikur þegar þú varst alveg stuð?
Já, ég myndi að vilja, já, ég veit hann gaman að, þetta var svona inni, maður gæti verið inni, spennt
hvað raular fullanar fólk og gamla fólk gefur börnum
það er nú svo margt
meðstu nokkuð
en það raular ég get nú ekki kannski alveg stundin muna það er svo alveg það raular bíl